qelsi i fjalëve të kishës.
Si çdo të njëjtën ullën drejt sinodit për familjen, edhe sot na shoqëron letrash në John Paul II drejtuar familjeve. Në paragrafin e sotëm, i teti, Papa Vojtila flet për natyrën e bashkimit bashkëshortor, duke u nisur nga rriti i kremtimit sakramentit martesës.
Premtoj se do të jem besnik gjithmonë, të gjitha ditët e jetës sime.
Vetëm vetjet janë në gjendje të shqiptojnë këto fjalë. Vetëm ata janë të aftë të jetojnë të bashkuar mbi bazën e zgjedhjes së ndërsjellët, që është ose duhet të jetë krejtësisht e vetëdijshme dhe e lirë.
Libri i Zanafilës, kur flet për burrin që i braktis të atin dhe të ëmën për të bashkuar me gruan, nxjerr në pas zgjedhjen e vetëdijshme dhe të lirë prej së cilës buron martesa dhe e cila një birë e një bi i bën burr e grua. Si mund ta kuptojmë si duhet këtë zgjedhje të ndërsjellë nëse nuk mbajmë parasysh të vërtetën e plotë të njerëzit, domethënë qenien e tij të arsyeshme dhe të lirë? Koncili i dytë i Vatikanit flet për ngjashmërinë me hyjin, duke përdorur terma shumë domethënës. Ai referohet jo vetëm për ngjasimin dhe shëmbullimin me hyjin që çdo qenie njerëzore i ka për vetë natyrën e vet, por i referohet edhe dhe mbi të gjitha një farë përngjasimi ndërmjet bashkimit të vetjeve hyjnore dhe bashkimit të bive të hyjit në të vërtetën dhe në dashuri.
Ky formulim veçanarisht i pasur dhe depërtues pohon para së gjithash çfarë përcakton identitetin e thellë të çdo burri dhe çdo gruaje. Ky identitet gjendet tek aftësia për të jetuar në të vërtetën dhe në dashuri. Madje edhe më shumë gjendet tek nevoja për të vërtetën dhe dashurinë, që janë përmasat themeltare të jetës së vetjes njerëzore. Kjo nevojë për të vërtetën dhe për dashurinë e hap njeriu, si drejt hyjit, ashtu dhe drejt krijesave, e hap ndaj vetjeve të tjera njerëzore, ndaj jetës në bashkim, veçanërisht ndaj martesës dhe familjes. Sipas fjalëve të koncilit, bashkimi i vetjeve njerëzore rrjell në një farë mënyre nga misteri i nesë trinitare, prandaj dhe bashkimi martesor ka lidhje të ngushtë me këtë mister. Familja që zefill me dashurinë e burrit dhe të gruas buron që në rrenjë nga misteri i hyjit. Kjo është në përkim me esencën më të thellë të burrit e të gruas, me dinjitetin e tyre burimor dhe të mirëfillt si vetje njerëzore.
Burri dhe gruaja bashkohen me njëri tjetrin kaq shumë në martesë sa bëhen, sipas fjalëve të librit të Zanafilës, një mish i vetëm. Mashkull e femër për nga përbërja fizike, dy subjektet njerëzore, edhe pse të ndryshëm nga trupi, ndajnë në mënyrë të barabartë aftësinë për të jetuar në të vërtetën dhe në dashuri. Kjo aftësi karakteristike e qenjes njerëzore, për faktin se është vetje, ka njëkohësisht një përmas shpirtërore dhe trupore. Edhe me anë të trupit, burri dhe gruaja janë të përgatitur për të formuar bashkimin e vetjeve në martesë. Kur bashkohen me forcën e lidhjes martesore në një mënyrë të tillë sa të bëhen një mish i vetëm, bashkimi i tyre duhet të kryhet në të vërtetën dhe në dashuri, duke nxjerrë kështu në pa pjekurinë e vetjeve të krijuara në shëmbullimin dhe përngjasimin e hyjit. Familja që buron prej këtij bashkimi e siguron forcën e vet të brendshme nga beslidhja e bashkëshortëve, të cilën Krishti e ka lartuar në sakrament.
Ajo e merr natyrën e vet dhe bashkësore, madje edhe karakteristikat e bashkimit, nga i bashkim themelor i bashkëshortëve që zgjatet me bijt. A jeni gatshëm t'i pranoni me përgjegjësi dhe dashuri bijt që hyji do t'ju jap e t'i edukoni? Pyet kremtusi gjatë rritit martesës. Përgjigje e bashkëshortëve përkon me të vërtetin e thellë të dashurisë që i bashkon. Bashkimi i tyre pra, në vend që t'i mbyllë në vetë vete, i hap ndaj jetës së re, ndaj vetjes së re njerëzore. Si prindër do t'jen taft i japin jetën, një qenje jetën ngjashme me ta, jo vetëm mish prej mishit të tyre dhe asht prej eshtrave të tyre, po shëmbullim dhe përngjasim me hyjin. Do më thënë, vetje.
Duke i pyetur a jeni të gatshëm, kisha u kujton bashkëshortëve të rinj se gjenden përballë forcës krijuese të hyjit, janë të thirrur të bëhen prindër, do më thënë të bashkëpunojnë me krijuesin për të çuar jetën përpara. Të bashkëpunojnë me hyjin për të thirrur në jetë qenje të reja njerëzore, do të thotë të ndimosh në përçimin e shëmbullimit dhe ngjashmërisë me hyjin që ka çdo njeri i lindur nga gruaja.